Haupa.
Kaixo.
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, pasaden egunean urteari hasiera eman genion, gure erreflexioekin historialari gazte moduan. Gaur ere historialariaren lanaren inguruan eta historiari buruz hitz egiten badugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak denoi, zertarako hau ikasi podcasta.
Soles ens queden angoixa i asfalt, portem endins un esclau i un guardià, tots presoners d'un fracàs col·lectiu fa uns quants segles.
Denok dakigu gertakari historikoetan inspiratutako abesti asko daudela, eta musika, bizigaren testuinguru sozialaren isla dela. Historia ikertzerako orduan, abestiak ere iturri bat dira, kontsulta dezakeguna. Modu berean, musika protesta tresna bat da eta hortik dator joan den mendeko, 60ko eta 70ko hamarkadetako protesta abestia deiturikoa. Orduko letrak aztertzen baditugu, musika errealitatea salatzeko bide bat zen, eta ideologia zein ideiak adierazteko tresnarik hoberena bihurtu zen abestia. Horren milak adibide ditugu, adibidez, 60ko hamarkadan, Estatu Batuetan eskubide zibilen borrokak sortutako abestiak ditugu, ala nola Bob Dylanen Blowing in the Wind edo Joan Baezen We Should Overcome. Bestetik, Fortunate Son deitureko abestia dugu, Creedence Clearwater Revival taldetik, Estatu Batuetako mugimendu antibelikoaren buru bihurtu zen abestia. Abesti honetan, Vietnamgo gerra soldautza egiteko erreklutamenduaren bidegabekeriari buruz hitz egiten dute. Gerra azaltzeaz gain, abestia, klaseen eta gizarte posizioen arteko privilegio eta desberdintasunaren kritika gogorra egin zen. Guraso, boteretsuen semeek ez baitziren gerrara joaten. Era berean, denok ezagutzen dugu John Lennonen abestirik ospetsuena, Imagine, bakearen ereserkitzat hartzen dena. Baina Latinoamerika ere leku garrantzitsua izan zen protesta abestiarentzat, besteak beste Pablo Milanes zein Victor Jararen abestiak ditugu.
El derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz.
Protesta abestiak alde batera utzita, historian inspiratu diren artista gehiago daude. Horren adibide da Billy Joel. 1989an We Didn't Start the Fire abestia komposatu zuen. Munduan funtsezkoak diren gertaera batzuk ezagutzeko ibilbidea da. Billy Joel jaiozenetik 1949tik abestia komposatu zuen urtera arte, 1989. Abesti honen jatorria interesgarria da. We Didn't Start the Fire, Billy Joelek John Lennonen semearekin grabazio estudioan zegoela izandako elkarrizketa bati esker sortutako abestia da. Biek beren karrerari buruz hitz egiten zuten, eta Lennonek Joeli aitortu zion oso garai txar batean bizitzen ari zela gaztea izateko, eta Billy Joelek ezin zuela hori ulertu 50ko hamarkadako umea zelako. Billy Joelek erantzun zion, berak ere garai latza bizi izan zuela, Vietnamko gerra, drogen zein eskubide zibilen arazoak pairatu zituelako. Horrela, bere bizitza markatu zuten gertaera eta izen historiko guztiak errepasatzen dituen abestia sortu zuen, gutxi gora bera 118 gertaera historikoa aipatzen dira abestian. Billy Joel azaldu izan duenez, historiarekiko interes pertsonalarengatik idatzi zuen abestia. Gainera, berak esan ohi du rock and rolleko abeslaria izan ez balitz, historiako irakaslea izan nahiko zukela. Beraz, entzun dezagun.
Bueno, gaurko egunean, historialarien lanaren inguruan zalantzan diak egoten ohi dira. Zer egiten dute, nola egiten da historia, nora jo behar da informazioa berenganatzeko, historia egiteko era beti berdina izan alda ala ez. Eta beraz, gaurko egunean, iraganaren eta orainaren arteko erlazioa ezin hobe lotzeko, garri dugu gure gonbidatu berezia.
Emaio kongietorria Emilio Majuelori, Nafar historialaria, Nafarroako oroimen historikoaren dokumentazio funtzaren kidea eta zuzendari oia, eta Nupeko irakasle oia, jadanik erretiroa hartuta. Berak bere bizitzan zehar hainbat arlo ikertu ditu, besteak beste eremu komunalen privatizatzailea bilakatzea, Nafarroako nekazaritza kooperatibotasunaren garapena, eta Bigarren Errepublikaren ingurukoak ere ikertu egin izan ditu. Modu berean, aipatzekoa da bere ikerketak hainbat eta hainbat aldizkari zein liburutan argitaratu egin direla. Adibidez, Langaiak, Príncipe de Viana, Ayer eta Iberoamericana besteak beste. Beraz, Emilio, mila esker tartetxo hau eskaintzagatik eta ongi etorria.
Ba, eskerrik asko zuei, aukera emateagatik zuekin egoteko.
Asteko Emilio eta podcasteko izenari pixka bat erreferentzia eginez, zergatik historia, eh? Zer sortu zizun historialaria izateko grina, eta modu orokor batean bada ere, nola izan da zure historialari lana?
Bueno, zu galdera luzea, eta erantzuna horako hainbeste ezin da izan. Ez dut inoiz pentsatu zergatik egin nintzen historialari, baina egia da betidanik jakin mina izan dudala, betidanik, ez dakiz zergatik. Eta oso gaztetik ja asko irakurtzen nuen. Oroitzen naiz oraindik kolegioan, instituto publikorik ezeguela tuteran, ba historiako irakasle batek behin hor arbelan jarri zuela, hitz egiten ari naiz, 1973-1974, ba Israel eta Palestinaren arteko gerra zegoela. Ba, imaginatu, giro horretan, ba, gazte batentzako zer suposatzen zuen hori irakurtzeak, ba ez genekin, baina niri horrelako grina ematen zidan ba, gauzak jakiteko. Beste behin agertu zen, aita santuak, bazirela, eskuindarrak eta eskertiarrak. Esan nahi dut, jesuiten kolegioan, en geundela, ez jesuita izateko, baizik eta batxillergo izateko, egiteko. Eta orduan, ba, olako gauzak, ba, pentsatzeko zera asko ematen zidan. Orduan, zergatik sortatzen dire gauzak. Eta nire inguruan ikusten dituen gauza guztiak ere zergatik sortzen ziren, edo zergatik horrela ziren. Eta horren gauza baten atxetik etorri ziren gauza guztiak. zen gure garaian, ja unibertsitatean egonda, Zaragozako unibertsitatean, berez historia garaikidea egin nahi genuenok, nolabait frustrazio handi bat jasotzen genuen, zeren historia garaikidea bukatzen zen Alfonso XII-arekin. Hau da, ez genekin deus ezer, hogeigarren mendeaz zer hartatzen ari zen, ez munduan, ez da Espainian ere, ez errepublikan, ez eta. Orduan, esan edut gure kabuz, ni beti pluralean hitz egiten dut, hasi ginen gauza asko irakurtzen. Batek esango du, baina ez bat ziren libururik nola egiten zen duten. Bueno, ba, kanpora joaten ginen, Suitzara, Frantziara, lanera, gero ikasketak ordaintzeko, eta bueno, handik ekartzen genituen gauza asko. Esan edut horrekin, irrogeita marrean, unibertsitatera joaten ginenean, nik neu gutxienez gauza asko irakurrita noen. Eta gero horrekin batera, unibertsitate fasista horretan ematen ezena gure kabuz ikasten genuen. Gure kabuz da, ba, mintegiak egiten, bueno, orain arte egiten ditu antzeko gauzak. Eta ez da bai datu, eta irakasle jator batzuekin, edo jantzi handia zutena hartutak haiekin komentatzen eta hitz egiten. Orduan, asko ikasi genuen, naiz eta zenbait klasetan zero ikasi.
Bai, ba, iturrien inguruan ere, bai, batxutan zailtasunak izaten ditugu, eta arazoak izaten hori dira, eta horrekin batera, ba, ez jakintasuna, mesfidantza egoten da, ez? Orduan, jende asko izaten duen esaldi bat da, historia errepikatzen dela, ez? Edo, beti, nolabait, gertakizunak, behin eta berriro, berdinak izaten direla, denbora pasahala. Baina guk, historialarion artean, hemen gauden artean, erantzuna dakigu noski, baina ez aigu zure ustez eta zure erantzuna zen izango litzateke, ez? Historia berez errepikatzen da edo ez?
Errepikatu. Ja, hori batzutan hitz egin da, ez? Ez da errepikatzen, baina rimatzen du. Egia da oso esapide biblikoa dela. Beti izan dira pobreak, beti izan dira beratzak, baina horrekin ez dugu azaltzen zergatik diren gaur egun pobreak edo dula berregun urte zergatik ziren aberatzak. Orduan, ikertu behar dira gauzak, ez dira errepikatzen. Zenbait girotan egonda, taberna batetan, zenbait ordutan, ba itxegin daiteke, ba itxegin daiteke, ba gauza askoaz, gaurko fastismoaz, gaurko ez dakiz zer. Prozesu historikoak bereziak baldin badira, ez dira errepikatzen edozein unetan, edozein garaietan, edozein baldintzetan. Orduan, niretzat ez da errepikatzen inolaz ere, baina gauza batzuk antzekoak izan daitezkela, baina dena den egungo errepikapen hori ulertzeko aurreko eredu hori jakin behar da, baina ez ikusteko justu berdin ematen den ala ez, baizik eta ea horrekin hobetu ulertzen dugun egungo egoeraren asuntua ez. Eta inolaz ere ez da errepikatzen, nahiz eta beti klaseen gizartetan pobreak eta beratzak izan.
Gure lanarekin erlazionatuta eta historia egiteko erarekin lotuta ere, graduan egonda gogoratzen dut irakasle batek zu eta Antonio Rivera izandako eztabaida bat aipatu zuela, ez? Etaren ingurukoa zena eta bertan besteen artean historia eta etika edo moralaren arteko lotura agertu zen. Zer nolako iritzi duzu horren inguruan, historialariok etikoki jokatu behar dugu, ez? Nola?
Zaila izango zen pentsatzea pertsona batek ez duela etikarik. Eta bere gauzetan, bere eragina ez duenik. Deno dugu gure etika. Asuntoa da, balore horiek ez direla denak berdinak, beti pertsona guztientzako. Eta hor, justu honen inguruan eztabaidatzen ari ginenean, garbi ikusten dut, historialariei interesatzen bazaigu, zergatik sortatzen diren gauzak, zergatia jakintzea, ez dugula zer lortzen esanez, ba Franco edo Hitler edo ez dakin hor, gaiztoa zen, edo oso ona zen. Horrekin ertu zuen zera saltzen. Dudari gabe Hitler normalean jente guztiari iaia. Gaizki eroriko zaiola, baina ez dugu ezer ulertzen zergatik Alemaniako gizarte zati handi batek bultzada eta laguntza eman zion. Oso gaiztoa zen hor, hori da, kezka, ordu nola da posible, Alemaniako gizarte zenbait sektore handietan, ba bere babesa lortzea. Orduan, balore etikoak eta epistemologikoak erabat ezberdinak dira niretzat. erabat ezberdinak. Eta ezin dugu esan, beno, ba, anarkismoa bigarren republika ona ala txarra, izan zen moralki. Baizik eta ulertzeko zerratik funtzionatzen zuten, beste puntu batzuetara jo behar dugu. Eta hori da zuntua, Aian Kersau, jandegunean irakurtzen genuela, berari egindako elkarrizketa sakon bat, bera izan da justu Hitlerren biografia hobekien egin duena, nire ustez, eta hori gauza bera esaten zuen, ez dugu ezer aurreratzen ezagutzaldetik, zea balore moralak ematen edo zuretik agora azaltzen. Orduan ikuste dut bi gauza ezberdin direla. Horrekin ez gara neutralak. Zeren zuk aurgudiatu behar duzu, zergati sortatu diren gauzak. Ez gara neutrala edo ez aneutrala. Baina askotan eta garai honetan bereziki oso sartuta daude edo sartu diren bi gauza horiek ni ustez ezagutzarako ez diola horrek ez diola mesederik egiten. Ikusten baditugu etari buruz edo orain Palestina edo Errusia edo nahi dugun tokian biktimak eta bestea eta borreroak. Bueno, batzuk horrela salduta badira onak eta besteak esain onak. Baina azken finean zerrati sortatu den Ukrania eta Errusiaren arteko gatazka bat biktima hitz egiten badugu ez dago modurik hori ulertzeko. Biktimak baztertu behar dugu inolaz ere, baina ez du nire ustez. Gauzak ulertzeko eta argudio sakonak emateko ez dago materialerik horretan. Asuntoa da, eta zueko sondo dakizuen, zera orain errepikatuko dudana, edo ipatuko dudana, ba gaur egun bizitzen garela biktimen mundu moral handi batetan sartuta. Gauzaz joren gatik, zeren biktima horiek, zoritxarrez ahaztutak izan dira. Biktimak gehienak, orain denak ez daude, onartuak. Baina esan nahi dut, mundu horretan, suertatu da, historiografian deitzen dugun memori boom horrekin, memoria historikoa bihurtzen ari da zenbait tokitan erlijio sekular eta zibil bat. Eta erlijioa osona da gauza askotarako eta persona asko, korrela onartzen dute, baina gauza gulertzeko ez dut uste zea bide zuzen idenik.
Orduan, bueno, aipatzen izara, ba, historialariok askotan ditugun erronka horiek, eta nik galdetu nahi nizun, ba, ea, ba, bueno, gu etorkizunari begira, ez, historialari gazteak garen einean, ba, zein bide ditugu orain irekiak, baino era berean ere ze erronka uste duzu etorriko zaizkigula gure posibilbide horretan.
Hori ere zaila da ikustea, baina ja gauzak etortzen ari dira, joan egunean komentatzen ari ginen, zenbat aurrerapen zientifiko eta gero eta sartuagoak gaudela mundu tekniko horretan, gero eta arazo filosofiko gehiago dugu. Eta baita ere historialariontzat, arazo handiagoak ditugu. Nola kudeatuko ditugu inteligentzia artifiziala edo adimen artifiziala edo biomedikoan, edo biomedikuntzan ematen ari diren eta aurrera penak, edo badira hor kezka etiko eta moral handiak. Eta hor dode filosofoak, bate, bueno, guri hori guztia emango digu pentsatzeko. Zeren denbora ja ez da lineala, izan daiteke, baina badira beste modu batez ulertzeko, gertakari historiko bat, hori aspalditik, ez da gauza bakarra gauzak ulertzeko, badira, denboraldi, ez dakit nola esan, euskeraz, denboralditasun ezberdinak, eta hor denak hor daudela nahaztuak, eta nik uste, arazo, haundiak izango ditugula, pentsatzeko modu batetik hasten bagara sortatzen ari diren gauza berriak. Ez dut esango ja metodologikoki, zer egingo dugun, ba horrelako datuak nola tratatu, imaginatu sare sozialetan sortatzen ari dena, ez? Hor agertzen da, nola baita esateko dokumentazio berri bat, baina nola hori lortu, nola kudeatu, nola antolatu, gero ikerketa bat egiterakoan. On arraso handiak izan ditugu. Dena den, nik uste, betiko arazo sozialak eta historiak bete behar duen bere funtzio soziala berdina dela. Eta funtzio hori da, ba gauzak, sakonki ikertuz, arrazionaltasun baten bidez gauzak azaltzea. Mundu ezberdinak ditugu, zuek ikusi dituzu, eta denok ikusi ditugu, meretxigarren mendean, sateltzait horretan, nola aldatzen ari ziren gauzak, nik uste dut horrelako sateltzait berrian gaudela, horrelako denbora edo garai ezberdinetako zubi batetan. Eta hori argi eta garbi ikusten da, terminologian, ikusten da kontzeptuetan, ikusten da esperientzietan ere. Guk erabiltzen genuen duela 60 urte, eta orain egon gara abesti asko entzuten, eta ba, horlako kontzeptuak gizarte mugimendua zer den, iraultza soziala zer den, demokrazia bera zer den. Osea, beste kontzeptu horretan, beste esan nahi batzuk sartuta daude. Orduan, ba, horrekin lan asko ematen digu, gauzak nolabai garbitzeko, galbe batetik pasatzeko, eta gero modu batez, arrazional batez aurkezteko. Lana bada.
Ba, saietuko gara orduan lan hori egiten eta asko pentsatzen ere horren inguruan.
Bai, klaro, eta lan hori egiteko ere iturriak behar ditugu, iturriak erabili. Eta gauza da, ba, dibidez, zure kasuan, ez? Segurunik arazoak izan dituzu iturriak bilatzeko eta aurkitzeko, baina horrekin batera uste duzu gaur egun erraztasun handiagoa dugula. Iturri historiko hoietara eta iturri esain historikoetara hurbiltzeko.
Izango nuke gauza bat, horretan ere ados egongo garela, eta da ea zemotako gaia ikertu nahi duzu horren araberako iturriak izango dira errazagoak jasotzeko edo izan errazak. Guk asko erabili dugun artxibategiko mundua bereziki memoria historikoa horrela ditzen den, berez errepresioaren historiaz dena memoria, historia da ere ba hori lort ikasteko, ikertzeko eta saltzeko, ba, arazoak handiak izan dira eta badira, zeren artxibategi batzuk badirudi desagertua daudela. Hori esaten ari gara, ba, gerra zibilaren pasadira, larogeita pik urte. Ba, imaginatu, polizian edo guardia zibilaren artxibategiak ezin bat ditugu hori erabili duela larogeita bost urte sortatu ziren gertakariak ikertzeko, ba, izango dira zue, gaur egungo egoeran sortatzen dena. Orduan, gaiaren arabera, iturriak izan daitezke errazagoak lantzeko edo oso zailak edo zeinezkoak. Dena den, nik uste, edo zein gai historiko ikertzeko, gaur egun ez dugula bizitza nahikorik bakarrik dauden, eskura dauden iturriak konsultatzeko eta gauzak egitebera. Zan edo betxotan, txaldietan jeneak esan, orduan ezin da ikertu, ezin da ezer egin, errepikatzen ari dira monografiak da, ez da pentsatu ere. Edo zein gai buruz, badago bibliografia ozeaniko bat. Naiz eta, gustatuko litzaiguke, beste motako artxibategiak konsultatzea. Demagun lehen aipatu duzuen etaren historiaz. Baitaren artxibategia poliziak du. Baina ez osoa. Beste ez dakit existitzen denala ez. Hor badugu ja koska handi bat. Baina polizia gordetzen duen artxibategi horretan dena ez dago publikori begira jarrita. Naiz eta haiek edo berengurukoek horretaz idatxita ikertu. Baina ez dakigu Francisco Franco fundazioarekin gertatzen den bezala. Baute, Francoren dokumentazio guztia eta pertsonala, eta ateratzen dituzte noizean behin dokumentuak. Horrekin egin daiteke historia, bai, baina badakigu askoz gehiago dagoela, eta faltatzen dela, bueno, beste ikuspegi batzuk emateko. Orduan, ez da desanimatzeko aldirantziz, ez dugu bizitza nahikorik dagoenarekin, aikertzeko ditugun gaiak ez dugu nahikorik.
Eta adibide, ez da, ahozko iturrien kasuan, nola da haiekin lan egitea, ze, claro, askotan ere oso gogorra izan daiteke zenbait gauza entzutea.
Bai, badira bi gauza gogorrak, oso gogorrak. Funtsa dokumentalean, lanean egun garenean, eta daude, lankideek. Egiten duten lan hori, batzutan adibidez, torturaturik izan diren batzuen testigantzak ezin dira entzun. Bueno, baina horrekin batera hori da, nolabait alde gordina eta giza aldea dela. Baina bestalde badetik interesatzen dena da, ahozko testigantzak beste dokumentu batzuk bezala tratatzea. Hau da, guk jaso behar ditugu, baina gero frogatu behar ditugu, edo bere tokian jarri behar ditugu. Bestela, batek, nire ez dakin hor, amonak esaten zidan, ausokide batek esan zidan, ez dakizer. Ezin da hori, horrela, oroar dena hartu eta ontzat eman. Hori informaziona dela. Zergatik, bueno, ba, memoria, eta persona baten memoria, ba, batzutan bere gora bera dituela, eta ea nor, oroitzen den, bere bizitzan, bizitza osoan, duela urte asko edo esain beste, sortatu diren gauzak, hori fijo ziurtatzeko. Orduan, aukera ematen diazu hori ondo azaltzeko, zeren errepresioaren kasuan, hor bai ahozko frogak oso interesgarriak izan zirela eta fidagarriak bakarrik kasu batetan. Edo errepresio mota batetan. Hau da, hilketak sortatu zirenean. Zer informazio hori jasota dago hildakoen familien gandik eta familiko batek ez du asmatzen aita bat hilik izan dela edo akaturik izan denik. Ez da, hori ez da sartzen. Ez da sartzen baten buruan. Orduan, hori ikusi da, idatzi diren liburuetan trinko eta finko geratu dela, ze punturaino iristen den hori, horren eztabaida bukatu zelaia duela asko, zenbat izan diren Nafarroan asesinatu, baina gero horren inguruan izan ziren detaileak, zenbat pertsona etorri ziren, falangistak, militarrak, guardia zibilak, karlistak, gartzelan, baina zen gartzeletan, zenbat denbora, hori nahiz eta familikoek kontatu ezin dugu nolabait hori guztia jaso ontza dezala. Orduan, horri eman behar zaio tratamentu metodologiko bat beste persona batzuekin edo beste toki batzuetatik informazio balin badugu, bi informazio ezberdin horiek kontrastatzeko. Baina kasu honetan ahozko historia mundiala izan da, gutxienez hilketa edo hilen kopurua finkatzeko. Hemen, Nafarroan, zen hemen ezen izan gerla zibileko fronterik, eta orduan oso erraz izan dugun. Joango bagina, beko aragoiko zonaldetan, hori oso zaila da. Zeren hor, batzutan etorri ziren, ba, Bartzelonatik anarkisten zutabeak, denetarik egiten zuten jendeak alde egiten zuen, gero etortzen ziren fasistak, kontrakoa eta batzutan, hor jendea eta gauza asko desagertu da. Oso zaila da, hango. Ahozko historia eginda, hemen lortu dugun emaitz antzekoa lortzea. Alde hortatik hemen, olako zera izan dugu, eta guzti dut eztabaida hori, bai historiari eskuindarren progresisten edo eskertiarren arteko eztabaida, zenbakien inguruan dagoen eztabaida hori bukatuta dago, aspalditik. Ahozko historiaren historiari esker.
Ba, oso interesgarri izan da dena, baino beti bezala elkarrizketekin amaitu behar dugu. Eta orduan, engo dizugu betiko galdera, eh? Zertarako hau ikasi, zertarako historia ikasi eta zertarako izan historialari?
Beno, zertarako izan naiz ni historialari. Beno, izango dizuet batzutan aipatu dudana, nik ez naiz persona bat historiaz bakarri bizitzen edo bizi denik. Bizikita historiarekin egon naizela bizitzen. Zer historiak, deno dakigun bezala gauza asko ematen dizu. Ematen dizu identitate bat. Edo gutxienez identitate hoietan sartzeko bide bat. Ematen dizu informazio asko. Informazio asko. Ez gaur egungo arazoei erantzun borobil bat izateko, hori ez dago. Ez dago, historia ikasten ez da lortzen. Baina bai ikuspuntu ezberdin pila, gaur egungo egoeran, nola baita zadeo, jokuz kanpoz geratzeko. Orduan, gaur egun idazten ari denean historia berriro txuriz eta beltzez, badugu horrelako oinarri bat kritikoki gauzak ulertzeko. Nondik etortzen diren iturriak hori esaten denean, beste alde batetik nondik etortzen den. Orduan, azken finean horri deitzen zaio pizka bat kritikoagoa izatea edo tresnak dituzula hortarako. Zergatik egin nintzen historialari, lehen galdetu diazu ere, ba, nik uste dut horregatik izan zala. Ni pentsatzen dut beste disiplinekin olako sakontasuna lor daitekenik ere, filosofiarekin edo dozen gauza ikasten. Bai, historia oso osoa da, ezagutza osoa. Gutxienez, principios hor daude gauza asko nun ara joan da ba, ikuspuntuak ulertzeko aukera ematen dizula. Naiz eta historia dela historiaren ezagutza, iraganaren ezagutza. Eta hori badoa aldatzen eta zuek ikusiko duzue, benaldi bakoitzak ez du historia hobeago edo txarrago, agian bai, agian ez, baina ez da belaunaldiko gauza bat, baina bai galdera ezberdinak egiten direla. Eta norik esango zigun guri edo gure maizuei, ba, dibidez, genero ikuspuntu batetik historia ikus genezakela eta beharrezkoa dela. Erori gabe esaten bada, esaten ikuspuntu, osea, feminista edo genero ikuspuntu batetik egiten den historia dela. Da, historia ezagutzeko ikuspuntu bat. Orduan, bai, belaunaldi bakoitzak egin behar ditu, belaunaldi horrekiko dagozkien galderak. Eta hori da denontzat onuragarri. Eta nik, bueno, bakarrik ogibide bat belaunaldi batzuekin, gure irakasleek, gero guk, gero gure ikasleek jaba dituztela. Hortan erne egoten bazara, ba, osea, zure burua sakontzen da. Osasun aldetik asko sobeagoa da horren gainean egotea eta ez kanpoan baino. Zer, nik ulertzen ditut irakasle asko. Ulertzen ditut, bukatzen duzu karrera, hasten dira beste karrera bat, beste lasterka bat, hori da posizioak egin behar diren lasterka. Baina noski, hasieran gertu zu lortze, ez da bigarrenean, ez laugarrenean, gero ez dakiz zer, gero dakiz zer, hogi, tamabi urtekin plantatzen ere, bueno, nahikoa da, egin duia nire, tizi doktorala eta jaurrekin, ba, plan honean diot, bizitzera, osea, pizkabala zaiago egotera. Bueno, horrela dago, ez, karrera akademikoa antolatuta, baina irakasleek ere, irakasleok, behar dugu eguneratu, gaurkotu, eztabaidatu, sozializatu, elkartu eta denon artean ekarpenak egin. Bestela, ba, atzean geratzen zara. Historian, edo zein tokitan, ez?
Bueno, ba, mi esker, Emilio, etortzeagatik, bai, orain goiz da bukatu dugu, eta plazer bat izan da.
Plazerra bat dakizue, zuekin egotea izan dela.
Mi esker.
Bueno, ba, saioa maitzen joateko ohikoa den bezala, iratiak zenbait gomendio ekarri dizkizuegu, izan liburuak edo lekuak, baina kasunetan lekuak ez dira leku fisikoak izanen, oraingoan ere leku digitalak ekarri ditugu trasteatzeko webuneak.
Ba, beno, lekuekin hasiko gara gaur?
Ongi da, ba, niri saio hau prestatzen, burura etorri zitzaidan alde batetik, pues, museoen webgune virtualak, batzuk oso onak baitira historialariaren lan egiteko eta kuskusiatzeko, baina era berean museo digital bat etorri zitzaidan burura, Mujeresen Gerra, ezagutzen alduzue?
Ba, zenbait, uste ikasgai batean komentatu zigutela nola eraikitzen ari ziren ba, museo virtual hori.
Bai, bueno, eta ezagutzen ez duzuen ontzat, trasteatzera animatzen zaituztet, bertan dokumentazio funtsak aurkitzeaz aparte, baita ere museo fisikoetan bezala aurkitzen diren, pues, erakusketa finkoak eta temporalak ageri dira. Eta, bueno, bertan esaterako las 114 erakusketaren kasuan, pues, aurkitzen ditugu dokumentazio originala, elkarrizketak eta mota askotariko informazioa.
Ba, nire ere boirura etorri zait horrekin lotuta Kabeza Ladrero arkeologia proiektuan sortu duten museo virtuala ere, ikusteko ba, proiektu txikietan ere olako lana egiten dela, eta ba, bertan egin dena da ba, induzketetan agertu diren objekturik deigarrienak, ba, argazki horiei argazkiak atera eta irudimentsioko modeloak sortu, horrela ba, kontserbazioaren aldetik eta jendeari hurbiltzeko ba, oso erabilgarria izan da metodologia horiek erabiltzea. Gainera, ba, Cabeza Ladrero proiektu arkeologikoa, arkeologia komunitarioko proiektua da, ba, horrela herriari hurbildu aldiogu eta herrikoei pixka bat bueltatu haiek eman diguten laguntza guztia ba, museo virtual honen bidez.
Ba, horri lotuta baita ere buratzen zaizkit informazioa eskaintzen diguten funtsak, esaterako, bueno, hemen gutariko batzuk, bueno, lan egin duzute hor, Nafarrako oroimen historikoari buruzko fondo dokumentalea, eta, bueno, han zer nolako informazioa aurki ditzakegu?
Bueno, ba, azkenean, gerra zibila eta... Nik uste trantzizio demokratikoa ere sartzen dela, baina ez nago ziur, Emilio, zuzenduko nauzu?
Ba, justu, horretaz ezin dizuete laguntzak egin eman.
Ez que niba dakit trantzizioa, bueno, 1978 urte arte badagoela, baina ez nago ziur trantzizio demokratikoa ere sartuta dagoen. Baina hori, dokumentuan hitz daude, batez ere testigantzekin lotuta daudenak, ez olaia?
Bai, ala da, bai. Bueno, nik orain egiten nahi naiz proiektu bat horren inguruan, eta bai, ditugu testigantzak, batzuk dira ahoskoak, grabatzioak daude, eta baita ere, ba, ditugu, ba, argazkiak, kartak eta horrelakoak.
Ba, oso interesgarria. Eta, bueno, baita ere, Nafarroan oroibidea aurkitzen dugu. Honetan gerra zibila eta frankismoa inguruko pues, baita ere pues, testigantzak, dokumentazio funtsak, erakusketak eta bar aurkitzen ditugu. Eta bueno, proiektua hasiera batean bilatzaile bibliografiko batekin hasi zen eta bueno, azkenean memoriaren atari bihurtu izan da. Eta bueno, azaldutako bi adibide hauetaz aparte baita ere bestelakoak aurkitzen ditugu. Esaterako, ahaztuak 1976-1976ren kasuan bezala.
Baina, bueno, beti bezala, liburuak ere gomendatu nahi dizkizuegu, eta gaur historialariak esan eten ontzat ere interesgarriak izan daitezkeen liburuak aurkeztu nahiko genituzke, edo historiara hurbiltzeko moduak. Baina, bueno, Emilio hemen izan da, ba, berari galdetu nahi diogu ea ze liburu gomendatuko zeniguke, guri, edo entzulei.
Ba, liburu asko eta liburu on dago. Orain irakurtzen garen naizen liburu bat, liburu asko irakurri ditu, noski, adinaengatik, agian oberenetariko bada, El eclipse de la fraternidad. Antoni Domenekena, hil zen duela jagurte batzuk, gaztea, 70 urteekin. Eta bueno, hori ateratzen zait, baina liburu asko irakurtzen. Gainera, nire ohitura da liburu ezberdin asko batera irakurtzea. Baina hau, benetan oso interesgarria dela, gauza askoren gatik. Idei politikoen gatik, horretan oinarritzen dela, bere disiplina, baina egiten du olako irakurketa sakon bat, anaitasun kontzeptu honen inguruan, Frantziako irautza handitik etorria zen kontzeptu honekin nola bilakatu den, gero langileraren mugimenduan eta beranduago sozialismoaren historian eta bar. Oso sakona eta adierazgarria. El eclipse de la fraternidad.
Apuntatuko dugu ba.
Eta euskaraz den libururen bat?
Euskaraz libururen bat, ba, justu, esango dut, orain irakurtzen ari naizen liburua, gian batzuei interesgarria irudituko zaie. Bueno, etaren historiaz, lehen galdetu duzuena, nik eztabaida horretan, aipatu duzuen eztabaida horretan, nire kezkak agertzen ziren esanez, historia hori idazterakoan metodologikoki zeinbait oinarri izan behar zirela. Ezin da esan la banda terrorista ETA acabó con Carrero Blanco. Eta Carrero Blanco zen estatu terrorista baten buru. Orduan, hau nola ulertzen da? Horren terrorismo horren kontrako ekintza terrorista izan zen, beti jartzen dut adibide bera, Stauffenberg, von Stauffenberg, Hitlerren kontra atentatu bat prestatu zutenean, Valkiria operazio hori oso famatua dela gero zineman egin dela, ba pertsona hauei urte oro Alemaniako estatu militarren gorenak omenaldi handi bat egiten diote pertsona honi. Ba justu diktadore handi baten kontra josulako. Hemen gazten bagara hitzak eta terminoak nahazten ez dago modurik gauzak ondo ulertzeko. Orduan, horre inguruan irakurtzen ari naizen liburua, ja hemen aurkeztu zen duela bi hiru urte, justu Laba elkarte berri hau estreinuz sortu zenean, ba agertu zen gonbidatuta Emilio López Zadán, beltza, egoiti zenez. Eta beltzak justu idatzia zuen, ba, ez etaren historia bat, baizik eta, bueno, aztertu egin du, kasuz-kasu, zenbat persona hildiren, eta zer baldintzetan eta bere analizia egiten. Guztiak, kontrol batetan, edo zibil bat, edo militar bat, edo etakide bat. Eta iruditzen zait, metodologikoki oso liburu egokia dela. Asuntoa da, eta historia zitze egiten eta idazten ari nidiren artean, euskeraz dakitela. Eta euskeraz idatxita dago, zu galdetu dezun bezala, eta baditu 1700 dalarogeita piko horri. Orduan, hauri denontzat oso adibide ona da. Zerbaitetaz ondo idatzi nahi badugu eta ondo aztertu nahi badugu, sakonki jarri behar da. Orduan hor jartzen da 1780 piko horriko liburu bat aztertzen, bueno, jartzen denak, ni bai. Beste batzuk ez dakit. Baina merezi du horrelako sakontasunean liburu sakonak lantzea. Zeren beste motako dimentsio ematen dizu irizpide ezberdin bat gauzak ulertzeko. Eta horra dibidez, ba, lehen aipatzen genuen, balore moralak eta etikoak sartzen da kontutan izateko, baina terroristak izatearen ordez, batek esaten badu, ez irautzaileak ziren, eta irautzaileek badute bere balore morala. Ez berdina, toki guztietan irautzak sortatu direnean bezala. Orduan gauzak, bueno, beste modu batez, aztertzeko aukera dugu. Orduan gordu zuen, liburu hori interesgarria.
Ba, hori ere orduan apuntatuko dugu, eta ba, entzulentzat ere pentsatuz, bagian olako liburu handi bat irakurtzea ba, asko egiten bazaie. Gomendatu nahi dugu gaurkoan ere, ba, ez bakarrik YouTube-en, ze beste sare sozialetan ere dagoen, ba, historialari eta arkeologo bat, dela Puto Mikel, ez dakit ezagutzen duzuen. Urrengoetan agian itzegin aldugu gehiago bere lanaren inguruan. Baina, bueno, berak oso modu gertutasunezko modu batean baitz egiten digu historiaren eta arkeologiaren inguruan. Orduan, ba, hori ere gomendatu nahi dizuegu.
Eta, bueno, badakizue, aipatutako hausnarketa edo ideien inguruan zerbait aipatu nahi badiguzue eta azken galdera hauei erantzunen bate baldin baduzue, gurekin partekatu alduzue gure sare sozialen bidez, Twitterren eta Instagramen izen berdinarekin aurkituko gaituzue, abildua ZHI/podcast.
Gainera, gure sareetan argazkiak partekatzen ditugu eta saioak ateratzean ba abisatzen zaituztegu. Programarik horrela galdu ez dezazuen. Eta lasai, ze astelenetan irratian ezin bagaitu zuen txun, ba Euskal Herri Irratiko webgunean gaude eta baita Spotifyen ere.
Eta amaitzeko historialariaren lanaren inguruan hitz egin dugu eta berriz atzaleratzen da betiko galdera, zertarako hau ikasi?